Gari, lehen hitz egin dugu unibertsitateari buruz. Bai. Kurrikulum kontuak izan ditugu bai, izpide, hori izan da aste honetan zeresana eman duen gaietako bat. Beste berriz, Facebookek sortutako arrabotxa, Facebooken afera deitu diezaiok eguna. Milioika erabiltzailearen datuak, Cambridge Analytica izeneko enpresaren esku geratu direla jakinda, eta enpresa horrek, datu horiek, ba, besteak beste Donald Trumpen kampainaren alde, edota Brexitak irabazi zezan erabili dituela. Jon Turrillas, EHUko irakaslea, abokatua eta pribatutasun eta informazio segurtasuneko Euskal Elkarteko kidea da. Egunon, Jon?
Egunon.
Eduard Snowden irakurri diogu aste honetan Facebook zelatatzea helburu duen enpresa bat dela. Zer iruditzen zaizu?
Bueno, nik uste dudana da, bueno, alde batetik nahiko ados nago afirmazio horrekin, baina egia da ere ezin dugula nolabait bermatu hori horrela denik, ez? Baina bueno, aurrekaria kontutan hartzen baditugu, ba mai gainean badaukagu adibidez hain zuzen ere Edward Snowdenek salatu zuen Prism programa eta Prism programa esate baterako ba agerian geratu zen nola erabiltzen ziren plataforma hauek, bai Facebook, bai Google eta beste enpresa teknologiko batzuk, Apple eta bar, erabiltzen ziren hain zuzen ere, ba bueno, oro har jendea masiboki espiatzeko. Orban esan dezakegu baietz
Haino karrak ez direla haren esanak, ezta? Edward Snowdenen esanak alegia.
Bai, orduan kontua da orain gertatu dena ez dela niretzako sorpresa bat ere.
Zuetzaitu harritu, tira, Mark Zuckerberg Facebookeko jabeak argibideak eman beharko ditu, edo hala eskatu zaizkio behintzat, Ameriketako Estatu Batuetako Kongresutik, Britania Handiko Parlamentutik eta Europako Parlamentutik ere bai, bien bitartean berak barkamena eskatu die erabiltzaileei eta datuak babesteko neurri berriak iragarri ditu. Entzun ditzagun bere hitzak.
Amaia Uribe, Washington.
Tira, barkamena eskatu du esaten genuen bezala, erabiltzaileei datuak abesteko neurri berriak eskatu dizkie. Jon, nahiko alda barkamen eskari hori?
Bueno, barkamena eskatzea berez, ondo dago, esan nahi dute, barkamena behintzat da, aitortzea modu batean gauzak gaizki egin direla, baina ez da nahikoa, berez negozioa bera kolokan dago, zeren azkenean egin dutena da, beraien nola baiteko ba bezeroekin edo bezeroak ziren entitateei saldu dizkiete edo sarrera eman diete datu pertsonal ezberdinetara sartzeko, profil ezberdinetara sartzeko ustiapen bat egiteko eta hain zuzen ere kolokan gertatu dena edo geratu dena hobeto esan da ba nola erabili diren en modu ilegal batean legetik kanpo eta nola ustiatu izan diren edo erabili izan diren baita ere ba adibidez ba politikaren bitartez ez saiatzeko ba bueno aldaketa politiko bat bultzatzeko ez.
Bai, kasu honetan gure entzuleek eta deneko argi ulertzeko eta erraz batean esanda kontua ze izango litzateke asko laburtuta Jon. Cambridge Analytica enpresari milioika erabiltzaileren datuak manipulatzen utzi diotela kakotxa artean esan da, sistemarekin haserre dauden pertsonak bilatzea izan dute helburu gero, albiste faltsuak haien gana helarazi eta modu horretara ba, hauteskundeetan hautagai jakin baten alde egintzen zaten, ba, Ameriketako Estatu Batuetako kasuen esaterako Donald Trumpen alde.
Bai, bai kontua da hori da, ez, pertsona bat zegoen Cambridge Unibertsitatean ikerlari bezala, pertsona hau dago sartuta enpresa honetan, Cambridge Analytica enpresan, eta egiten duena da bere lanari dagokionez, da sortu nolabait profil, bueno, sistema bat, non bueno, bateratzen ditu profil ezberdinak jakiteko gutxi gora bera zenolatako bueno, ba, estimuloak eta berriak behar ziren, lortzeko aldaketak edo like edo keinu ezberdinak nolabait ba, baliatuz eta ustartuz, nola ematen zuten gero, ba beraien ustez aldaketa bat ideologikoki, ez? Nola lortu zezaketen manipulatu pertsonak batzuk, ba gero beste gauza bat bozkatzeko edo zalantzan zeudenak, ba nolabait beste aldera jotzeko, ez? Eta hain zuzen ere erabili dutena da Facebooken datu base bat nondikan abiatu dira erabiltzaile batzuen profiletara sartzeko aukera izan dute eta hortikan gainera izan dute aukera baita ere beraien profiloien lagunen edo harremanetan zeuden sare horretan zeuden guztiei ere heltzeko eta horrela llegatu dira 50 milioi pertsonetara.
Jon, garbi geratzen da gaur egun datuak dituenak altxorra handi bat duela, altxorra handi baten jabe dela.
Bueno, esaten da dela nolabait 21. mendeko petroleoa edo eta egia da ez daukagu ba besteik hartu behar ba gaur egun ze enpresa diren ekonomikoki fuerteenak munduan eta lehendabiziko bost zenbaki horietan baditugu ba enpresa teknologikoak, ez? Facebook besteak beste. Orduan egia da big data bera, termino bezala, nola ustiatzen diren, ba, data masibo batzuk, ba, batez ere publizitatearen bitartez ustiatzeko eta bat, hori dena Facebook eta horrelako sare edo enpresa teknologikoek bultzatu izan dute, eta hori orain aplikatzen da esate baterako banka sisteman edo aplikatzen da hainbat esparru ezberdinetan, ez? Zeren ikusten da ze potentzial dagoen pentsatu bat dugu, telebistan erratean nolabait iragarkiak egiten direla modu masibo batean eta unilateral batean feedback bat jaso gabe, baina honen bitartez hemen bai badakigu eta ezagutzen dugu oso ondo eta profil oso espezifikoak atera ditzazkegu jakiteko batzea din bitartean zen nolatako produktuak erosten dituzten edo zen nolatako alderdi politikoak bozkatu dezakete segun eta ze berri edo ze informazio faltsu edo ez irakusten duten erabiltzailea, ez?
Testu inguru honetan, galdera argia da, pribatutasuna lortzea, mantentzea, posible da, itxura batean ezinezkoa ematen du, Jon?
Ba, entzuzen ere, 2015 urtean, Mark Zuckerberg berak esan zuen pribatutasuna hilik zegoela, edo hilda zegoela, ez? Orain ateratzen da barkamenak edo barkamen eskatzen. Ja, gertatzen dena da zeinekin geratzen naiz 2015eko Mark Zuckerbergekin edo oraingoarekin, ez? Nik uste dudana da nolabait pribatutasuna oso zaila dela bermatzea gaur egun dauden sistemekin eta horregatik gustatzen zait esatea, bueno, edo nolabait esaldi bat hartzea Stallman, Richard Stallmanen esaldi bat, eta ba, gu geuge ere hartu behar dugula gure kargu informatikaren gan, ez, ze informatika nahi dugun guretzako, ze informatika erabiltzen dugun, eta igual ere kezkatu behar gara, batzegatik aplikazio batek, kalkulagailu batek, zertarako behar duen nire argazki kamerara sartzea, edo nire harremanetako zerrendara sartzea, ez, gu ere bai, konsentitzen beharko ginateke. Gaur egun dagoen legedia, berez egin duena bai Facebook, bai Cambridge Analytica, berez ilegala da, baina niri geratzen zaidan nola baiteko, ba, ez dakite, nik ikusten dudan azkenean da, legeaz dela nahikoa. Estatuen aldetik gauza hauek indartu beharko irateke horrelako gauzak ekiditzea, baina oso zaila da horren enpresa potenteen aurrean zaudenean.
Beraz, mezuak bikoitza izan beharko luke, alde batetik legedia gogortu beharko litzateke, eta beste alde batetik erabiltzaileei dagokigunez ulertu egin behar dugu zertara ari garen arriskatzen, eta horren kostiente izan behar dugu, eta horren arabera erabakiak hartu zer egiten dugun.
Bai, asko esaten da esate baterako, doakoa denean, benetan ez dela doakoa, hau da, Facebook erabiltzen badugu, eta ez badin badugu deus ordaintzen, ez da beraieko somajoak direlako edo nahi dutelako guk erabiltzea bere sistema eta jazta. Da, beraien nahi dutelako erabili beraien sistema, nahi dute guk erabiltzea beraien sistema, hain zuzen ere, gero gu garelako produktua. Eta hortikan ateratzen dute nolabait balio ekonomiko hori. Eta ez edozein edo nolako balio ekonomikoa. Kriston balio ekonomikoa lortzen dute gutaz baliatuz. Orduan, aldatu dezakete eta orain ikusi daiteke eta ematen du Black Mirror telesailaren episodio bat, baina egia da, osea gertatzen ari da, eta da nola aldatu dezakezun politika edo estatu batean agertzea edo ateratzea alderdi politiko bat edo beste bat, eta hori oso larria da. Zain dut, 1984 garren liburua esaten zuen bezala George Orwellek, ba, eske, egoera horretara llegatzen ari gara, eta ez baldin bagara ere gu geuk kezkatzen gure pribatutasunaz eta gure sistemei buruz, ba, etorkizun iluna daukagu. alde horretatik.
Tira, bakarri geratu da. Jon Turrilla, CHUko irakaslea, abokatu eta pribatua, pribatutasun eta informazio segurtasunerako Euskal Elkarteko kidea. Eskarrik asko argibide hauek emateagatik, eta Jon, ziur berriz ere heldu beharko diogula gai honi, beraz, urren arte.
Vale, berdin, mi esker, agur.